ต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาศีลไม่ต้องเอาเยอะ5ข้อนะเอาให้ได้ก็แล้วกันมีศีลใจเราก็สงบง่ายคนไม่มีศีลภาวนายากบางคนบอกเอ๊ะทำไมเราปริมาณฆ่าคนตั้งเยอะนี่ไม่มีศีลทำไมภาวนาง่ายคือตอนที่ท่านกลับใจตอนนั้นท่านมีศีลแล้วท่านไม่คิดจะฆ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปฏิบัตินะมันก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครช่วยใครได้ต้องช่วยตัวเองทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลอย่างนั้นตามใจกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆต้องได้รับผลเป็นความทุกข์ทำเหตุพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้มาปลายทางมันก็มีผลเป็นความพ้นทุกข์ภาวนานะอดทนแรกๆลำบากทุกคนนะฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ง่ายงั้นเราหัดขับรถยนต์นะทีแรกก็ขับลำบากจะชนโน้นชนนี่ไปได้ขับเก่งแล้วก็สบายทำอะไรก็เหมือนกันหมดนะแรกๆก็ยากหน่อยอดทนศึกษาไปเดี๋ยววันหนึ่งก็ง่ายบางคนทำยากแต่เขาอดทนวันหนึ่งเขาก็ทำได้หลวงพ่อเป็นพวกปฏิบัติง่ายภาวนาสบายสบายนั่งนั่งสมาธิใจมันก็มีเรี่ยวมีแรงภาวนามีความสุขนะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติมันยากลำบากในจิตใต้สำนึกมันจะพูดอยู่เลยการปฏิบัติมันง่ายง่ายไม่จะยากตรงไหนเลยเรากลับข้างกับคนทั่วไปนิดเดียวคนทั่วไปใจมันไปข้างนอกหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใจไหลออกไปข้างนอกหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรากลับข้างนิดเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วย้อนมารู้สึกในร่างกายในจิตใจของเราถ้ารู้สึกถึงจิตใจได้ก่อนก็รู้สึกที่จิตถ้ารู้สึกจิตไม่ได้ก็รู้สึกกายอย่างเราเห็นหน้าคนที่เราเกลียดคนทั่วไปเขาก็จะไปมองให้คนที่เราเกลียดไม่เลิกสนใจมันจะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกลงที่กายที่ใจเราเห็นคนที่เกลียดปุ๊บใจเราเกลียดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันให้เรารู้ทันใจใช้ได้แล้วบางคนดูจิตดูใจไม่ออกเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยกำปั้นเราเกร็งแล้วเตรียมจะชกแล้วรู้สึกร่างกายมันเกร็งขึ้นมารู้สึกที่กายก็ยังใช้ได้จับใดที่ยังรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเองก็ถือว่าใช้ได้ทิ้งกายทิ้งใจไปก็ถูกอารมณ์ถูกกิเลสมันลากออกข้างนอกไปหมดหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนประจำเลยอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าส่งจิตออกนอกคือจิตมันเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราไม่เห็นที่จริงมันไม่ได้เคลื่อนหรอกจิตที่ตั้งมั่นมันดับเกิดจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตา จิตที่รู้อารมณ์ทางตามันดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นอะไรสลับกันไปเรื่อยๆนี่คนไม่เคยฝึกนะจิตก็ไหลไปเรื่อยๆไปรู้อารมณ์ทางตาดับไปไปรู้อารมณ์ทางหูดับไปไปรู้อารมณ์ทางใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันมัวแต่รู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะพะในธรรมารมณ์มันไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองมันรู้สึกเราภาวนาเราจะรู้สึกเหมือนจิตเราเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงมันไม่ได้เคลื่อนหรอกเกิดจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วดับเกิดจิตที่ไปดูรูปจิตที่ดูรูปเกิดแล้วดับสลับกันไปเรื่อยแต่สติปัญญาเราไม่พอเราจะนึกว่าจิตมีดวงเดียวเราก็เที่ยวไปวิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูมันก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาเราเห็นจิตมันเที่ยงจิตมันเป็นอมตะมันเที่ยงมันไม่ตายมันวิ่งไปวิ่งมาทางทวารทั้งหกเบื้องต้นเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถึงจะเห็นผิดแต่ก็ยังเริ่มต้นที่ดีเห็นถูกก็คือจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นจิตเกิดที่ตาเขาก็ดับที่ตาจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตมีนับจำนวนไม่ถ้วนเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วเรามองไม่เห็นว่ามันดับนะเลยคิดว่ามันย้ายที่ไปได้เรื่อยนี่หัดแรกๆเราไม่เห็นถึงขนาดที่จิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นแค่นั้นก็ดีถมไปแล้วคนทั่วไปมันไม่เห็นคนทั่วไปมันเห็นอะไรเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสไปรู้เรื่องราวที่คิดเลยคนทั่วไปมันได้แค่นั้นเรามาหัดภาวนาใหม่ๆนะทำกรรมฐานสักอันนึงจิตเราไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามีสติคอยรู้ไปเรื่อยๆเรายังคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตเป็นตัวเราจิตเป็นของเราปุถุชนทุกคนเห็นว่าจิตคือตัวเรานะเห็นจิตเที่ยงมันยังดูไม่ออกจิตมันมีหลายดวงเกิดดับต่อเนื่องสันตติมันปิดบังไม่ให้เราเห็นอนิจจังไม่ให้เห็นความเกิดดับคือความต่อเนื่องความสืบเนื่องอย่างรวดเร็วนี่เราทีแรกเนี่ยเรารู้เท่าที่รู้ได้สังเกตให้ดีหลวงปู่ดูลนะท่านจะสอนบอกว่าคนหัดใหม่ๆท่านจะบอกอย่าส่งจิตออกนอกเวลาเรามาภาวนานะท่านไม่ให้ส่งจิตออกนอกงั้นถ้าจิตจะไปทางตาเราก็ห้ามไม่ให้ไปจิตจะไปทางหูเราก็ห้ามไม่ให้ไปจิตจะไปคิดเราก็ห้ามไม่ให้ไปไปส่งกันบ้านท่านบอกผิดแล้วจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งอย่าไปฝึกให้มันนิ่งๆเฉยๆไม่คิดนึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเฉยๆอยู่นั้นทำผิดนะจิตมันต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้เราไปภาวนาผิดเราก็ไปรักษาจิตให้มันนิ่งนะงั้นไปทำจิตนิ่งๆทำจิตว่างๆก็ทำผิดนะมันจะเห็นว่าจิตคือตัวเราเราบังคับได้จิตมันเที่ยงถ้าฝึกสมาธิดีๆนะให้จิตทรงความนิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ทำได้ไม่จะเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราเวลาภาวนานะเราแค่รู้ทันเท่านั้นแหละทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปดูรูปรู้ทันจิตไหลไปฟังเสียงรู้ทันเราเห็นจิตไหลไปไหลมาต่อไปพอสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นปัญญาก็แหลมคมขึ้นสติก็ว่องไวเราจะเห็นนะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปเห็นรูปก็ดวงหนึ่ง จิตที่ไปฟังเสียงก็ดวงหนึ่งจิตที่ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็เป็นคนละดวงคนละดวงจิตที่ไปคิดก็เป็นคนละดวงกันนะจิตคิดกับจิตรู้ไม่ใช่ดวงเดียวกันเนี่ยค่อยๆฝึกนะถึงวันหนึ่งที่สติเราแข็งแรงสมาธิเราแข็งแรงพอสันตติคือความสืบเนื่องมันจะขาดถ้าภาวนาถึงตรงนี้นะเราจะก้าวหน้าอย่างมากเลยถ้าสันตติไม่ขาดเราคิดจิตเที่ยงจิตมีดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมายากเหมือนกันนะตัวเนี้ยจะต้องฝึกเยอะๆทำกรรมฐานอันหนึ่งนะจิตเราไหลไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันฝึกเรื่อยๆไม่ห้ามนะฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งสติเราแข็งแรงจิตเคลื่อนปั๊บเราเห็นว่าละเอียดขึ้นไปอีกนะเราเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นก็อันหนึ่งจิตที่เคลื่อนไปก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็อันหนึ่งจิตที่หลงไปก็อันหนึ่งค่อยๆฝึกแล้วมันก็เห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะไม่ยากอะไรหรอกอดทนดูแล้วดูอีกเพราะเราชอบคิดว่ายากอย่างคิดว่าเรียนด็อกเตอร์คงยากถ้าเราเรียนไปตามลำดับเรียนตั้งแต่ป.1 ป.2 ไปเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทเรียนไปเรื่อยๆด็อกเตอร์มันก็ไม่ยากอะไรหรอกถ้าเราข้ามขั้นก็ยากเราเรียนไปตามลำดับอย่าข้ามขั้นลำดับเราขั้นต้นรักษาศีลไว้อันที่สองเราฝึกจิตของเราคำว่าสมาธิสมาธินะเป็นการฝึกจิตของเราทำกรรมฐานนะทำไปจิตเราเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามันคือจิตฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาต่อไปมันขยับเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บตรงที่เราจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นนะจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตก็จะตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคำสอนแรกๆที่หลวงปู่ดูลสอนทั่วๆไปก็คืออย่าส่งจิตออกนอกเราห้ามจิตส่งออกนอกไม่ได้แต่เราให้มีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันนะไม่ต้องไปห้ามมันเพราะห้ามไม่ได้แต่คอยรู้ทันจิตที่มันส่งออกนอกอะพอเรารู้ทันนะจิตที่ส่งออกนอกก็ดับจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมาแทนเพราะคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมาธิที่ถูกต้องจิตเราจะตั้งมั่นธรรมดาจิตของเราส่งออกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่รู้นี่เรากลับข้างนิดเดียวเรารู้ทันอย่ามัวแต่รู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ให้รู้เท่าทันที่จิตตัวเองจิตไหลไปทางไหนก็รู้จิตไหลไปทางไหนก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นเนี่ยคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะบางคนเข้าใจผิดไปพยายามห้ามจิตไม่ให้ออกนอกรักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆแล้วคิดว่าเนี่ยเรียนคำสอนของหลวงปู่ดูลย์เข้าใจหลวงพ่อฟังหลวงปู่ดูลย์ทีแรกก็คิดว่าเราต้องไม่ให้จิตเคลื่อนเลยให้จิตมันตั้งอยู่เฉยๆเงียบๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ท่านสอนมาแล้วให้ดูจิตดูใจนะแล้วท่านก็พูดถึงให้จิตออกนอกอะไรพวกนี้หลวงพ่อก็พยายามมาฝึกไม่ให้จิตออกนอกวิธีฝึกก็คือทำจิตให้ทรงสมาธิอยู่จิตก็นิ่งสงบอย่างนั้นก็คิดว่าดีแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรขึ้นไปส่งกันบ้านนะทำอยู่3เดือนหลวงปู่บอกทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไม่ควรจะไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งให้รู้เอานี่ท่านไม่ได้บอกละเอียดหรอกนะท่านบอกว่าทำผิดให้ไปทำใหม่ ทำใหม่ของหลวงพ่อคือรู้จิตอย่างที่จิตเป็นจิตตั้งมั่นก็รู้จิตหลงไปทางตาก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปฟังก็รู้คอยรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงมันก็จะรู้สึกไหลกฎภาษาไทยมีคำนะคำว่าหลงไหลคำนี้ดีมากๆเลยเวลาหลงเราจะรู้สึกมันไหลไปที่จริงมันไม่ไหลแล้วนะมันเกิดดับแต่มันรวดเร็วจนกระทั่งเรารู้สึกจิตมีอันเดียวก็ไหลไปไหลมาแรกๆรู้สึกงั้นไม่เป็นไรนะรู้สึกงั้นไปก่อนรู้สึกเท่าที่รู้สึกได้ในตรงที่เราเห็นจิตมันไหลไปอย่างเราปฏิบัติทำกรรมฐานหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยหรือกรรมฐานอื่นก็ได้จิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเสร็จแล้วจิตมันจะตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นคือจิตไม่ได้ส่งออกนอกละงั้นวิธีทำให้จิตตั้งมั่นวิธีที่จิตจะไม่ออกนอกก็คือมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไม่ใช่ห้ามไม่ใช่บังคับแต่อาศัยสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไปเรื่อยๆแล้วจิตจะตั้งมั่นเองเนี่ยคำสอนแรกของหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนสั้นๆซึ่งกว่าจะเข้าใจเราต้องลงมือทำหลวงพ่อฟังทีแรกหลวงพ่อก็เข้าใจผิดไปทำจิตให้ว่างทุกวันนี้ก็มีนะลูกศิษย์บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นะก็เที่ยวสอนทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างไม่ใช่เส้นทางนะพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนอยู่ๆให้ไปทำจิตว่างๆแล้วมันจะบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยไม่มีหรอกงั้นคำสอนแรกของหลวงปู่ดูลย์นะขั้นเบื้องต้นเลยอย่าส่งจิตออกนอกก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตออกนอกถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตที่ออกนอกจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดงั้นสิ่งที่จะได้มาจากการที่จิตไม่ออกนอกก็คือจิตตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วหลวงปู่ดูลย์ก็สอนต่อไปอีกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเคยได้ยินไหมประโยคนี้จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณคืออะไรญาณคือปัญญามีปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเวลาที่ตาเราเห็นรูปอ่ะถ้าเรามีตาเรามีรูปเรามีแสงสว่างมีความสนใจที่จะรู้รูปจิตมันก็หยั่งลงไปรู้รูปจิตก็ไปเกิดที่ตาเวลาที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาลองหลับตาซิทุกคนลองหลับตาแล้วลองหันหน้าเปลี่ยนมุมนิดหน่อยแล้วลืมตาเวลาตาเห็นรูปเราเลือกรูปได้ไหมไม่จะเห็นรูปอะไรรูปสวยรูปไม่สวยนะรูปที่ดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความทุกข์เลยเราเลือกไม่ได้งั้นเวลาที่ตาเห็นรูปตาไม่ได้เลือกอารมณ์นะตัวที่ทำให้เราเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างคือวิบากกุศลวิบากส่งผลมาเราก็เห็นรูปที่ดีกุศลให้ผลมาเราก็เห็นรูปไม่ดีอย่างเงี้ยงั้นเวลาที่ตาเราเห็นรูปเราไม่ได้เลือกรูปเราไม่ได้เลือกว่าจะรู้รูปอะไรมันรู้ของมันเองทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็คือมีอารมณ์อะไรทางจิตเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละไม่เลือกอารมณ์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะและต้องไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีต้องไม่มีกิเลสไม่เห็นกิเลสเห็นแต่กุศลอะไรเงี้ยมันเลือกไม่ได้นะเหมือนตาเลือกรูปไม่ได้จิตก็เลือกอารมณ์ไม่ได้ว่าจะอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีงั้นการทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปจิตมันรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละไม่เลือกรู้เท่าที่รู้นะนี่เวลาที่ตาเห็นรูปนะสังเกตให้ดีตามจะเป็นกลางถึงเห็นรูปที่ดีหรือเห็นรูปที่ไม่ดีตาไม่ได้มีความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายมันเกิดจากการให้ค่าของจิตนะเป็นการให้ค่าของจิตอย่างพอเห็นรูปอันหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่ารูปก็คือสีนั่นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยพอตาเรามองเห็นอะไรตาเห็นสีพอตาเห็นแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาสัญญามันจะจำได้สีตัดกันแบบนี้นี่คือผู้หญิงสวยนะผู้หญิงนี่คือผู้หญิงถ้าตัดกันในรูปทรงอย่างนี้ถือว่าสวยนะเสร็จแล้วใจเราก็เกิดชอบนะตรงที่ตาเห็นรูปนะใจไม่มีนะชอบไม่ชอบไม่มีสุขทุกข์อะไรไม่มีใจเฉยๆไอ้ตาเนี่ยมันเฉยๆไอ้ที่ไม่เฉยอยู่ที่จิตเราต่างหากงั้นเวลาที่ตาเราเห็นรูปนะตาเราก็เป็นอุเบกขาไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายในรูปท่านบอกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปงั้นเวลาที่เราเห็นจิตเราเนี้ยเราต้องเห็นด้วยความไม่ยินดียินร้ายถ้าเราเห็นอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นเห็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเรายินดีเงี้ยอันนี้ไม่เหมือนตาเห็นรูปแล้วตอนที่ตาเห็นรูปนั้นเป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่พอเรามีปัญญาเราเห็นจิตของเราเราต้องเห็นด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะทั้งปวงงั้นหลักของการเจริญปัญญาหลักของการเจริญปัญญาที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูใจนะดูจิตเห็นจิตนะมีปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคือไม่เลือกอารมณ์อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วก็แค่อารมณ์อันหนึ่งเสมอภาคกันทั้งหมดเมื่อรู้แล้วจิตเราก็เป็นกลางเหมือนตาที่เห็นรูปตาไม่ได้ยินดีตาไม่ได้ยินร้ายตาเป็นกลางนี่พอจิตมันรู้อารมณ์นะมันไม่เป็นกลางหรอกมันยินดีบ้างมันยินร้ายบ้างแล้วทำไงไปห้ามมันยินดียินร้ายก็ห้ามไม่ได้ให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นความยินดียินร้ายก็จะดับจิตก็จะเป็นกลางนะเป็นกลางด้วยอำนาจของสติเนี่ยเรามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็เห็นรูปมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเรามีปัญญาเห็นจิตเราก็เห็นจิตมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญามันค่อยแก่กล้าตามลำดับไม่ได้เห็นความจริงอย่างถ่องแท้สิ่งที่จิตไปรู้นะมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั่นแหละเราก็จะเริ่มเห็นความจริงนะทุกอย่างที่จิตไปรู้ล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกอย่างที่จิตไปรู้ล้วนแต่ทนอยู่อย่างเดิมตลอดไปไม่ได้ทุกอย่างที่จิตไปรู้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเรียกว่ามีญาณคือมีปัญญาเห็นละมีปัญญาเห็นนะไม่ใช่แค่มีวิญญาณไปเห็นด้วยวิญญาณก็คือแค่รับรู้เฉยๆว่ามีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีรูปมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นอะไรนี้วิญญาณรู้อย่างนี้นะปัญญาเห็นเนี่ยก็จะเห็นทุกสิ่งที่เกิดนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในปัญญามันเห็นไตรลักษณ์ลึกซึ้งกว่ากันถ้าเห็นด้วยวิญญาณก็เห็นแค่รับรู้ตาเห็นรูปก็แค่นั้นก็แค่เห็นรูปแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่ารูปที่ตาไปเห็นนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียงที่ได้ยินวิญญาณรับรู้เสียงเรื่องโสตวิญญาณโสตวิญญาณจิตที่ไปอย่างรู้อารมณ์ทางหูเนี่ยโสตวิญญาณจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในทีแรกเราเห็นแค่ว่าเออมันไปรับรู้อารมณ์ทางหูไปได้ยินเสียงนะถ้าจิตเรามีกำลังมีปัญญามีญาณเราก็จะรู้ว่าโอ้เสียงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้เสียงนะคือโสตวิญญาณจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกัน เนี่ยจะเห็นแต่ใจรักนะมันลึกลงมาเห็นใจรักนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นแค่สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะใช้สติใช้วิญญาณไปรับรู้แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งจะต้องเห็นด้วยปัญญาท่านถึงบอกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำญาณคือปัญญาปัญญาอย่างรู้ปัญญาเบื้องต้นอย่างรู้ความมีอยู่ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายปัญญาที่สูงขึ้นไปก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะเริ่มปล่อยวางมันจะเริ่มเห็นตัวรูปทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ไม่น่ายึดถือไม่น่ารักใคร่หวงแหนภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจิตมันก็ไม่ยึดถือรูปจิตที่ไม่ยึดถือรูปมันก็ไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตเป็นกลางต่อรูปทั้งรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งรูปภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจิตมันเข้าไปสู่สภาวะที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็รู้แล้วก็สักว่ารู้รู้แล้วก็ไม่ปรุงอะไรต่อไม่เข้าไปยึดถือมันรู้ความจริงอย่างนี้มันไม่เข้าไปปรุงต่อมันก็ไม่เกิดความยินดีในรูปไม่มีกามฉันทะไม่มีความยินร้ายในรูปไม่มีปฏิฆะใจเป็นกลางภูมิจิตภูมิธรรมที่พ้นจากความยินดียินร้ายในรูปเสียได้นะคือภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะอย่านึกว่ายากเหมือนอย่างเราเรียนปริญญาโทเนี่ยเราลึกแหมยากถ้าเรียนไปตามลำดับไม่ยากหรอกนะลำดับของเราคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือการฝึกจิตวันไหนฟุ้งซ่านฝึกจิตให้สงบวันไหนจิตสงบแล้วฝึกจิตให้ตั้งมั่นถัดจากนั้นก็ให้จิตเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนั่นคือการเจริญปัญญามีญาณอย่างรู้ถ้าหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ให้มาดูจิตเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อดูจิตนะท่านไม่ได้สอนทุกคนดูจิตนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของท่านดูกายด้วยซ้ำไปนี่ท่านให้หลวงพ่อดูเข้ามาที่จิตเลยกำลังของเราพอที่จะดูถ้ากำลังเราดูจิตไม่ออกไม่ต้องตกใจดูกายไปส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดูกายมาทั้งนั้นแหละแทบทุกองค์แหละอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสนะท่านสอนอานาปานสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือนั่นก็กายทางสายวัดมหาธาตุแต่ก่อนเนี้ยสอนพองยุบดูท้องพองดูท้องยุบก็กายสายวัดป่าเขาพุทโธแล้วก็พิจารณากายมีแต่กายเท่านั้นนะส่วนใหญ่อะยุคที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับหลวงปู่นะเป็นยุคที่มีแต่กายที่ไหนที่ไหนก็สอนแต่กายในหลวงปู่ดูลย์ท่านดูแล้วหลวงพ่อดูจิตดูใจได้ท่านก็เลยสอนดูจิตให้งั้นพวกเราถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะไม่ต้องตกใจนะดูกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกแล้วถ้าจิตเราไหลเนี่ยจิตส่งออกนอกดูกายอยู่ดีๆจิตหนีไปที่อื่นเนี่ยรู้ทันแล้วจิตหลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตไหลไปแล้วจิตส่งออกนอกแล้วหรือจิตเราไหลเข้าไปดูที่กายอันนี้ก็เรียกว่าจิตออกนอกคือจิตมันเคลื่อนไปอ่ะเคลื่อนจากฐานของจิตนะฐานของจิตไม่มีที่ตั้งนะเดี๋ยวได้ยินคำว่าฐานแล้วนึกว่าจิตต้องตั้งตรงนั้นตรงนี้จิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละแต่ว่าพอเราจิตเราตั้งมั่นนะเราไม่รู้สึกว่ามันมีฐานที่ตั้งอะไรหรอกถ้ายังมีฐานที่ตั้งนะมันก็เป็นพื้นนะสมาธิเบื้องต้นหรอกถ้าจิตมันมีสมาธิจริงๆจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้ามันไหลไปคิดรู้ทันนะไหลไปเพ่งกรรมฐานรู้ทันอย่างถ้าเรารู้กายเนี่ยสมมติเราดูท้องพองดูท้องยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันใช้ได้เหมือนกันหมดนะกรรมฐานไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกใครถนัดกรรมฐานอะไรก็เอาอันนั้นแหละสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันถ้าจิตออกนอกให้รู้ทันคำว่าจิตออกนอกนะสมมติเรากำหนดจิตลงไปอยู่ที่ ท้องน้อยเงี้ยถือว่าจิตออกนอกนะกำหนดจิตไปไว้ที่หัวใจเนี่ยจิตก็ออกนอกแล้วกำหนดจิตไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็จิตออกนอกแล้วคือจิตมันถูกส่งออกไปทำงานไปโฟกัสไปคอนเซนเทรตนะที่จุดใดจุดหนึ่งนี่เรียกออกนอกทั้งหมดแหละจิตที่ไม่ออกนอกคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดจากการสั่งให้ตั้งนะแต่เกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกพอเรามีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกจิตที่ออกนอกจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติฝึกเยอะๆแล้วมันจะตั้งแข็งแรงนะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งซึ่งพวกเรายุคนี้ทำยากคือการทำฌานถ้าเราทำได้ถึงฌานที่สองเนี่ยจิตผู้รู้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมาเลยมันจะชัดเจนแล้วทรงกำลังอยู่ได้นานยิ่งได้ถึงฌานสี่นี่ดีมากเลยเพราะจิตเป็นอุเบกขาด้วยในฌานสองก็ยังดีจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วในยุคนี้ทำยากนั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละทำกรรมฐานนั่นหนึ่งนะแล้วจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตส่งออกนอกอย่าส่งออกนอกคำว่าอย่าส่งออกนอกก็คือรู้ทันจิตที่ออกนอกแล้วมันก็ไม่ออกนะนี่พอจิตมันตั้งมั่นแล้วก็อย่าตั้งอยู่เฉยๆทรงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคือจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงทุกคราวที่มีการกระทบอารมณ์จิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงให้เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันก็เกิดมีญาณเกิดขึ้นรู้ว่าความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างนะจิตทุกชนิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยท่านสอนนะแล้วมันก็ค่อยๆวางมันจะวางของหยาบก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่จิตยังมันวางกายไปได้แล้วนะการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราก็จะเห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายค่อยๆดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นต่อไปเราจะเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็ยังไม่ใช่จิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว่าจิตส่วนไอ้สิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตมันมีคำอยู่คู่หนึ่งนะคือจิตกับอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้นะงั้นมันของคู่กันมีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็มีจิตเมื่อนั้นเป็นของคู่กันเนี่ยพอเราภาวนาเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นจิตกับอารมณ์เป็นโคราณทีแรกเราเห็นของหยาบเห็นร่างกายกับจิตเป็นโคราณต่อมาเราเห็นละเอียดขึ้นเห็นเวทนาคือสุขทุกข์เห็นความจำได้หมายรู้เห็นความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยกับจิตเนี้ยก็เป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้อารมณ์นะเนี่ยเราภาวนานะเข้ามาถึงจิตละนี่นักปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วคิดว่านี่คือที่สุดของทุกข์ละเพราะจิตตัวเนี้ยนะมันแยกขันธ์อื่นออกไปหมดละเหลือจิตตัวเดียวที่จริงมันก็มีเจตสิกชั้นละเอียดประกอบนะมีหลายตัวเลยที่ประกอบไอ้จิตดวงนี้ไม่ใช่ว่าจิตปราศจากสิ่งที่มาประกอบนะมันไม่มีสิ่งประกอบอย่างหยาบมันมีสิ่งที่ประกอบอย่างละเอียดอยู่นะมีอยู่หลายอย่างนะมีมนสิการเนี่ยมีนะเวทนามีร่วมกับจิตทุกดวงสัญญามีร่วมกับจิตทุกดวงผัสสะมีร่วมกับจิตทุกดวงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ว่าจิตตัวเนี้ยไม่โครงเคลงไม่คลอนแคลนมันก็เหมือนมันนิ่งๆอยู่นะเหมือนมันอยู่ด้วยตัวของตัวเองล้วนๆจะรู้สึกผิดนะตัวเนี้ยรู้สึกผิดนะคิดว่าจิตอยู่ตัวเดียวล้วนๆนะนี่นักปฏิบัตินะพอภาวนามาถึงตรงเนี้ยรู้สึกว่าเนี่ยคือสุดยอดที่สุดของการปฏิบัติแล้วเพราะอะไรมันไม่ทุกข์แล้วจิตมันทรงตัวอยู่โดยตัวเองนะความทุกข์มันเกิดจากความดิ้นรนปรุงแต่งทั้งสิ้นจิตมีความอยากมีความยึดมีความดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่จิตที่มันทรงอยู่เฉยๆเรานึกว่าไม่ได้ปรุงแต่งนะเราก็เลยไปคิดว่าตรงเนี้ยเป็นที่ฝากเป็นฝากตาย ถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะนิพพานตายไปแล้วเราจะนิพพานหลวงปู่ดูลย์บอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นพรหมภาวนานะจนวางเข้ามาอยู่ที่จิตแล้วก็รักษาจิตเอาไว้แล้วตายไปก็ไปเป็นพระพรหมยังไม่จบนะตรงนั้นท่านบอกขั้นสุดท้ายการปฏิบัติที่ท่านสอนที่หลวงพ่อได้เรียนจากท่านขั้นแรกอย่าส่งจิตออกนอกขั้นที่สองจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปอันที่สามพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อเราเข้ามาจนถึงจิตตัวนี้แล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วใจเรายังยินดีพอใจในจิตชนิดนี้อยู่ตราบใดที่ยังมีความยินดีพอใจอยู่เกิดอีกตัวนี้คืออรูปราคะเป็นราคะชั้นละเอียดนะพระอนาคายังละไม่ได้เลยตัวนี้เพราะงั้นพระอนาคานี่ไปเป็นผีใหญ่ยังละความยึดจิตไม่ได้นี่หลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนล่วงหน้ามานะตอนนั้นหลวงพ่อไม่รู้เรื่องท่านสั่งให้จำไว้ก็จำเอาไว้ก็จำไว้อันแรกอย่าส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกนะเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์ท่านให้รู้ทันจิตตัวเองมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปถ้ามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะก็คืออะไรอ่ะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยคือมีญาณเห็นจิตนะก็มีผลเป็นนิโรธคือเข้าถึงจุดที่ดับทุกข์ได้นะอยู่ในกรอบของอริยสัจนั่นเองงั้นอย่าส่งจิตออกนอกถ้าออกนอกก็คือเป็นสมุทัยผลเป็นทุกข์จงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยนะก็ทำตัวมรรคแล้วผลก็จะเป็นนิโรธนะมันนิโรธมันก็มีเป็นลำดับนะนิโรธมีหลายอย่างดับเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนาดับเพราะอริยมรรคดับเพราะอริยผลดับเพราะนิพพานดับของนิพพานมี5นะนิโรธหรือวิมุตติมี5อันเดียวกันนะยากไปมั้ยเนี่ยวันนี้สอนสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนนะเข้าใจไหมเข้าใจเขาเก่งเกินไปแล้ว พอหลวงปู่ท่านสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนะ24กันยามั้ง26นะอีกสักเดือนหนึ่งท่านก็มรณภาพท่านก็สอนนะสอนตั้งแต่กำเนิดของจักรวาลกำเนิดเลยนั่นก็สอนมาเรื่อยๆเราก็ฟังไปงั้นแหละรู้สึกเรายังไม่ต้องสนใจมันจะกำเนิดเงี้ยช่างมันเถอะข้าสอนมาเรื่อยนะจนมาถึงกำเนิดของจิตสัตว์เมื่อแรกเกิดสัตว์เกิดจากอะไรอย่ารู้เลยรู้เยอะเดี๋ยวฟุ้งบอกหน่อยก็ได้มันก็เกิดจากวัตถุมันก็เกิดจากวัตถุนะแล้ววัตถุที่เกิดทีแรกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณก็พัฒนาขึ้นมาเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณขึ้นมาเนี่ยท่านสอนนะสอนมานั่งนานละมันก็คล้ายๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาค่อยๆคลำมาสิ่งมีชีวิตมันก็เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้เพิ่งไปอ่านเจออันหนึ่งนะเขาบอกในจักรวาลเนี่ยหาเพชรเนี่ยหาง่ายนะแต่หากิ่งไม้สักท่อนหนึ่งหายากกว่าสิ่งไม่มีชีวิตมันจะพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเซลล์ที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยเต็มทีนะ เรียนเยอะเดี๋ยวฟุ้งนะท่านสอนต่อไปนะจนถึงว่าจะเข้านิพพานยังไงไงไงหลวงพ่อก็ฟังไปงั้นแหละเราไม่รู้เรื่องนะสุดท้ายบอกท่านหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะไปแล้วจะกราบลาแล้วท่านจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำตรงนี้นะเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้งั้นหลวงพ่อถามพวกเราเข้าใจไหมเข้าใจค่ะผมเก่งกว่าหลวงพ่ออย่างนี้อนุโมทนาสาธุเลยยังไม่เข้าใจหรอกฝึกเอาเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจนี่หลวงปู่ดูลย์นะสอนพิสดารมากเลยนะสอนใครเคยอ่านจิตคือพุทธะไหมรู้เรื่องไหมนี่รีบตอบไปว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มีทางรู้เรื่องหรอกนะเป็นเรื่องของจิตพระอรหันต์เป็นลีลาอาการของจิตพระอรหันต์เราไม่รู้หรอกเอาสรุปนะถือศีลห้าทำในรูปแบบคือฝึกจิตตัวเองทำกรรมฐานหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้วันไหนจิตมันฟุ้งนะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวันไหนจิตมีกำลังเห็นการเคลื่อนไหวไปมาแล้วมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นฝึกจิตให้ตั้งมั่นมากๆนะแล้วก็มาเจริญสติเจริญปัญญาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทีแรกสติแล้วก็วิญญาณรับรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารในรู้ไปต่อไปปัญญานะมันเกิดมีญาณมีปัญญาไม่ใช่เห็นนี่ถ้าเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของไอ้สิ่งเนี้ยเนี่ยยังรู้มีสติรู้มีญาณรับรู้มีวิญญาณรับรู้นะถ้าปัญญารับรู้เนี่ยจะเห็นไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราตรงไหนเลยลองดูตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่ปลายผมถึงส้นเท้ามีสติระลึกลงไปมีตรงไหนบ้างที่มันบอกว่ามันคือตัวเราเนี่ยสังเกตไล่อยู่ในกายของเราเนี่ยแหละดูซิตรงไหนที่มันบอกว่าเป็นเราบ้างไม่มีร่างกายไม่เคยบอกเลยว่าเป็นเราไอ้ตัวที่ขี้ตู่ว่าร่างกายเป็นเราก็คือจิตนั่นแหละจิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะฝึกไปนะทำไปเรื่อยๆอย่างที่สอนนั่นแหละเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธศาสนานะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรมีคุณค่าเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการเห็นที่ยอดเยี่ยมคือการได้เห็นพระพุทธเจ้าและสาวกการได้ฟังที่ยอดเยี่ยมคือการได้ฟังพระพุทธเจ้าและสาวกเนี่ยการมีลาภอันยอดเยี่ยมคือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและสาวกมีสาวกตลอดนะไม่ใช่บอกให้ฟังแต่พระพุทธเจ้านะไอ้นั่นมันโมเมนะมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเลยเซลจัดนะเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนไปทุกวันนี้ลัทธิเดรัจฉีที่มันซ่อนตัวอยู่ในเครื่องแบบอย่างนี้เยอะมากนะงั้นต้องมีสติต้องมีปัญญาให้ดีอ่ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละไงมาลงท้ายเรื่องนี้ก็ไม่รู้ก็สงสารนะเป็นห่วงว่าคนมีสติปัญญาน้อยได้ฟังวาทะที่แหลมคมดูดีเดี๋ยวจะคล้อยตามไปทิ้งสัจธรรมที่ถูกต้องไปก็เหมือนพระสมัยพุทธกาลทั้ง500 องค์อ่ะ อยู่กับพุทธเจ้าแท้ๆนะยังเจอวาทะที่แหลมคมของเทวทัตฟังแล้วมักน้อยสันโดษยิ่งกว่าพุทธเจ้าอีกตามเทวทัตไปกรรมหนักนะแต่ละคนถึงกลับมาขอขมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยบางท่านพ้นไปบางท่านไม่พ้นนะหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์เทวทัตมาก่อนนะท่านพิการพิการแต่ยังบวชได้อยู่อะไรอย่างนี้งั้นระวังนะระวังสัตว์ธรรมปฏิรูปเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งในรูปแบบนั่งทำอานาปานสติแล้วจิตว่างแต่ไม่เห็นแสงสว่างจิตของผมอยู่นิ่งได้ไม่นานอยู่ได้ประมาณ 10-30 วินาทีก็ไปคิดเรื่องราวต่าง
ๆ
ต้องทำอย่างไรครับ
รู้ทันนะจิตเราว่างๆแล้วอยู่ได้แป๊บเดียวไหลไปคิดเรามีจิตที่ว่างๆสงบอยู่จิตไหลไปคิดก็รู้รู้แล้วมันจะกลับมาว่างอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกทำไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญามันจะเกิดแล้วเวลาที่จิตมันต้องการพักมันไหลไปแล้วมันกลับมาแล้วก็จะสงบนิ่งลงไปมันพักพอแล้วมันก็ออกเดินปัญญามันเห็นจิตเกิดดับได้อีกจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนมันพอทำอีกนะทำไปเถอะเบอร์สอง
เบอร์สองทำรูปแบบด้วยการเดินจงกรมในชีวิตประจำวันยังทำได้ไม่ต่อเนื่องเห็นจิตที่ปกป้องตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเห็นภัยและความน่ากลัวรู้สึกจืดๆบางครั้งขอกันบ้านเพื่อไปปฏิบัติต่อครับ
ไม่ทำอีกแต่อย่าประคองจิตให้นิ่งนะยังมีประคองอยู่นะอย่าไปประคองอย่ารักษามันมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปแต่ว่าถ้ามันฟุ้งอะไรเงี้ยนะประคองเพื่อจะทำความสงบนะทำสมถะสมถะเนี่ยมีการดัดแปลงจิตวิปัสสนารู้จิตอย่างที่จิตเป็นไม่มีการดัดแปลงนะงั้นถ้าตอนไหนฟุ้งมากทำความสงบเข้ามาเลยพุทโธอะไรไปทำไปเถอะจิตพอใจอารมณ์กรรมฐานอะไรอยู่กับอารมณ์นั้นแหละแล้วมันสงบนี่สงบแล้วก็อย่าอยู่เฉยนะให้มันกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วจิตมันทำงานขึ้นมาแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้จิตไปคิดทราบไหมเนี่ยรู้อย่างเนี้ยจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไม่ห้ามนะตรงนี้ห้ามแล้วนะตรงนี้เกร็งแล้วรู้สึกไหมมีน้ำหนักขึ้นที่กลางอกเนี้ยเพราะจิตเรานะปรุงแต่งตลอดเวลานะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้างพยายามไม่ปรุงก็คือปรุงอีกแบบหนึ่งนะวิธีจะไม่ปรุงก็คือไม่อยากกระทบอารมณ์นะพยายามจะเข้ารูปฌานอะไรเงี้ยก็เรียกอาเนียนชาที่สังขารไม่ต้องไปพยายามไม่ปรุงนะลงไปแล้วทราบไหมนะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเรายังหลงเก่งอยู่ชอบคิดอ่ะอะไรคิดแล้วเราหลงงั้นอยู่กับเครื่องอยู่ให้เยอะๆนะสมถะจำเป็นนะตัวเนี้ยจะทำให้จิตเรามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้กดจิตเอาไว้นะไม่ได้ตั้งมั่นนะกดเอาไว้มันจะแน่นอย่าไปบังคับมันอยู่กับกรรมฐานของเราไปสบายๆนะใช้กรรมฐานอะไรก็เอาหลวงพ่อก็จะใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยถ้าต้องการให้พักผ่อนนะก็มาอยู่ตรงนี้อย่าน้อมจิตให้ซึมเนี่ยร้อยละร้อยเลยของพวกที่จะทำความสงบไปน้อมจิตใช้จิตปกติแหละนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรู้ได้จิตที่ปกติแล้วเวลารวมมันก็รวมปกติเลยนะรวมลงไปพอดีเป๊ะเลยถ้าไปน้อมอยู่นี่จะทื่อๆเบอร์สาม
ในรูปแบบเดินจงกรมทำงานที่เคลื่อนไหวสวดมนต์ไม่น้อยกว่าวันละ1 ชั่วโมง ระหว่างวันประมาณ1 ชั่วโมงถึงจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งเคยขยับนิ้ว2-3 ทีเห็นมือหายไปกิเลสแรงฟุ้งซ่านชอบไปคิดอกุศลกับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เรื่อยๆรู้สึกขวางการภาวนาเป็นอย่างมากขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำครับ
อย่าไปเชื่อมันหลอกจิตมันไปปรามาสมีนะปรามาสตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยจิตมันปรามาสเองอะอย่าไปตกใจเราโดนมารมันหลอกแล้วดูไปจิตมันว่าเราไม่ได้ว่าอย่าไปกังวลนะตั้งอกตั้งใจภาวนาไปอย่าน้อมจิตให้นิ่งตัวนี้แต่งจิตอยู่รู้สึกไหมจิตตรงนี้ไม่ธรรมดารู้สึกไหมเห็นไหมมันมีน้ำหนักขึ้นมามีความตึงขึ้นมาจิตที่รู้ตื่นจริงๆนะไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบตัวนี้พยายามแต่งให้มันเบาๆรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันความปรุงของเราไปเรื่อยๆนะนี่รู้ได้ละเอียดหลวงพ่อถึงบอกให้รู้ทันตรงที่เราพยายามแต่งดีนะที่ฝึกอยู่ค่อยๆฝึกไปอย่าไปแต่งจิตอย่าไปบังคับจิตห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้จิตมันไปปรุงแต่งเรารู้ทันมันพยายามจะไปแต่งจิตมันอยากแต่งจิตเนี้ยรู้ทันตัวนี้ไปกดจิตให้นิ่งแล้วนะอย่าไปกดมันเบอร์สี่
ฟังธรรมทุกวันภาวนาจริงจังมาปีกว่าทำรูปแบบโดยการนั่งสมาธิเดินจงกรมและสวดมนต์ไหว้พระ1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมงใช้การดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันทุกวันมีกายเป็นวิหารธรรมไม่ทราบว่าดูกายเหมาะสมไหมครับ
เหมาะนะดูกายไว้เรื่อยๆยังไม่เหมาะจะดูจิตหรอกนะดูกายไว้เวลาเราดูกายดูไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นจิตเรารู้สึกกายที่หายใจกายที่เคลื่อนไหวรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วต่อไปพอจิตมันปรุงอะไรนิดเดียวเราก็เห็นละใช้กายเป็นฐานเนี่ยถูกแล้วนะนะจิตมันเบิกบานขึ้นมาได้เราไม่ไปแต่งจิตนะจิตเป็นไงก็ช่างมันรู้สึกกายเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นจิตเองอะเบอร์ห้า
ถนัดรู้สึกกายเคลื่อนไหวกายหายใจเจริญสติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ทำในรูปแบบวันละ 1-3 ชั่วโมงหลงคิดบ่อยรู้ทันบ้างหลงนานบ้างเห็นกิเลสชัดเห็นว่าทุกลมหายใจที่ติดขัดคือโทสะเรื่องเดิมที่เคยดับไปแล้วมันผุดขึ้นมาใหม่ทีต่อเนื่อง 2-3 วันจนเครียดขอคำชี้แนะครับ
มันมาจากสัญญานะเราไปจำอารมณ์เก่าที่ไม่ดีนั้นมันก็ผุดขึ้นสัญญามันก็เป็นของห้ามไม่ได้มันผุดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ในปัจจุบันคือโทสะสัญญาห้ามไม่ได้โทสะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็รู้ไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจุดที่สำคัญก็คือตรงไม่ชอบอ่ะให้รู้ตัวนี้นะสัญญาเก่าเป็นอดีตไปแล้วโทสะเกิดขึ้นเป็นอดีตไปแล้วใจไม่ชอบอันนี้ปัจจุบันแล้วให้รู้ทันตัวนี้ถ้ารู้ปัจจุบันได้นะไม่ชอบดับจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางโทสะมันจะดับสัญญามันเหมือนผีหลอกเราทำอะไรเราไม่ได้จริงอย่าไปคิดว่าทำไงเราจะเลิกจำเรื่องนี้ทำไงจะไม่คิดเรื่องนี้อะไรเนี่ยทำไม่ได้นะอยู่ที่เป็นกลางสุดท้ายไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบเบอร์หก
ทำสมถะไม่ค่อยได้ ในรูปแบบเดินจงกรมประมาณวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงพร้อมบริกรรมพุทโธไปด้วยเห็นโมหะได้บ่อยในชีวิตประจำวันมีสติรู้กายเป็นระยะระยะเป็นคนโทสะจริตเห็นสภาวะด้วยใจไม่เป็นกลางจิตไม่ตั้งมั่นศีลข้อสี่ไม่บริบูรณ์อยากก้าวหน้าขอกรรมฐานที่เหมาะกับตนค่ะ
ก็เห็นทุกอย่างที่มันไม่ดีก็เห็นแล้วนี่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงมันดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆเบอร์เจ็ด
รักษาศีล5ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงเน้นสมถะยังมีเผลอกับเพ่งอยู่ในชีวิตประจำวันถนัดการดูกายเคลื่อนไหวเห็นกิเลสบ้างไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมครับ
มาถูกนะที่ดีมากๆเลยคือเห็นกิเลสนะกิเลสแรงนะรู้ทันมันเรื่อยๆนะมันจะขึ้นมาให้เราดูตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันก็หมดฤทธิ์หมดเดชไปนะเจ้าคิดเจ้าแค้นไหมนะรู้ทันนะใจเราดูนะห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นศีลรักษาให้ดีศีล5นะเราจะไม่กดข่มจิตงั้นเมื่อเราไม่กดข่มจิตเนี่ยกิเลสมันก็พร้อมจะเข้ามาควบคุมบังคับจิตให้เราทำผิดศีล5ได้งั้นเบื้องต้นถ้าเราจะเจริญปัญญานะตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนเพราะเราจะไม่กดข่มจิตงั้นกิเลสมันอาจจะมานะแต่ว่ามันไม่ล้นออกมาทางกายทางวาจาเพราะเรารักษาศีลงั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะจำเป็นทุกอันเลยขาดอันใดหนึ่งไม่ได้นะจิตไม่เข้าฐานอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมมันออกนอกนิดหนึ่งเราเห็นลมหายใจที่เห็นลมหายใจมันไหลเข้าไปในตัวเราเห็นลมหายใจไหลออกมาเห็นลมหายใจเข้าไปรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไปรู้สึกถึงลมที่ไหลออกเห็นจิตที่เปิดบานขึ้นมาไหมเนี่ยจิตมันยังออกนอกนิดหนึ่งนะทำกรรมฐานนะลองหายใจสิหายใจอย่าไปยุ่งกับจิตนะอย่าไปบังคับจิตเห็นลมไหลเข้าไปเห็นลมไหลออกมาแม้จิตมันหนีไปแวบแวบแวบอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเยอะๆนะอยู่กับกรรมฐานของเราแล้วจิตมันเคลื่อนแล้วรู้จิตมันเคลื่อนแล้วรู้จิตมันจะตั้งมั่นจริงๆนะที่ฝึกอยู่ดีนะมันก้าวหน้าแล้วมันเริ่มเห็นกิเลสตัวเองได้แล้วเราอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับจิตรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไม่ต้องตกใจไม่ต้องใจฝ่อนะรู้มันไปเรื่อยๆมันดีเองแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เบอร์8
2เดือนที่แล้วได้เห็นอาการแน่นที่หน้าอกเพราะอยากปฏิบัติอยากดีเห็นสภาวะตามที่เป็นตามที่หลวงปู่สอนไว้ตอนนี้เพ่งน้อยลงตอนนี้หลงรู้เพ่งรู้เห็นกิเลสมานะทิฏฐิในตัวเองมากยังมีโมหะโทสะโลภะให้ดูเรื่อยๆยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาใหม่คะ
ดูเรื่อยๆนั่นแหละถูกแล้วนะจิตเราดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว รู้สึกไหมจิตตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นแล้วนะค่อยรู้สึกไปแม้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะใจหนีไปคิดรู้ทันถ้าใจหนีไปคิดแล้วรู้ไม่ทันนะกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเรานะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราดีนะให้จิตมันทรงตัวอยู่อย่างนี้แล้วไม่บังคับนะมันจะเปลี่ยนแปลงก็แค่ตามรู้ตามเห็นไปแต่อย่าทรงจิตไหลตามมันไปนะแค่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราไม่ได้วิ่งเข้าไปในจอหนังเนี่ยจิตนี้ไปคิดไปฝึกเอานะดีแล้วที่ฝึกมาก้าวๆหน้าอยู่เบอร์เจ็ดอย่าไปโตตกใจนะที่ฝึกมาใช้ได้ทำต่อที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อจะต่อยอดให้มันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ต้องตกใจมันดุจริงๆวันนี้วันนี้เท่านี้นะ